Moldovei.
Bun găsit la ediția de marți 6 martie, la microfon Mircea Țicudean
și Ileana Giurchescu.
Republica Moldova acuză România că îi amenință statalitatea și securitatea națională.
În așteptarea noilor consulate românești, moldovenii stau la coadă sau plătesc intermediar.
Dacă vreți să vă fac o simplă programare pe site, ci să vă fac fișiera asta care trebuie să-i îndeplinit, va costa 150 de lei.
Da, invitații puteți să-mi faceți.
Da, pot să vă fac 100 de euro cu asta invitație.
Republica Belarus nu va mai importa vinuri îmbuteliate din Moldova.
Toate posturile de radio și televiziune din Moldova au primit sancțiuni simbolice de la Consiliul Coordonator al Audiovizualului.
Prima femeie cosmonaut, Valentina Tereșcova, a felicitată la Kremlin la a 70-a aniversare.
Într-un raport anual, Departamentul de Stat American își amintește de cazul Valeriu Passat.
La început de emisiune, ca de obicei, buletinul de știri, de data aceasta cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Potrivit poliției din Irak, doi atacatori sinucigași au detonat bombe în mijlocul unei mulțimi de pelerini șiiți, făcând cel puțin 90 de victime și 150 de răniți. Exploziile au avut loc pe principala stradă a orașului Al-Hilal, la 95 de kilometri sud de Bagdad, în timp ce pelerinii șiiți se îndreptau spre un loc sfânt pentru a participa la o ceremonie religioasă. Sute de studenți afgani au participat pentru a doua zi consecutiv la proteste în orașul estic Jalalabad, cerând retragerea trupelor străine din Afganistan după două incidente care au făcut victime printre civili.
We do not issue these reports because we think ourselves perfect.
Oficialități afgane au spus ieri că 9 civili au fost uciși în noaptea de duminică spre luni într-un bombardament NATO în provincia Kapisa. Guvernul afgan a cerut de asemenea investigarea uciderii a 10 civili duminică într-o ciocnire a trupelor americane cu forțe insurgente la Jalalabad. Departamentul de Stat al Statelor Unite a publicat raportul despre respectarea drepturilor omului în 190 de țări ale lumii în anul 2006. Raportul nu analizează și situația din Statele Unite, dar la prezentarea lui, secretarul de stat, doamna Condoleezza Rice, a declarat. Nu publicăm aceste rapoarte pentru că ne-am considera a fi perfecți, dar mai curând din cauză că știm că suntem profund imperfecți, ca toți oamenii și ceea ce fac ei. Sistemul nostru democratic de guvernare este unul responsabil, dar nu infailibil, a spus doamna Rice. Departamentul de stat recunoaște în raport că au fost puse la îndoială unele acțiuni ale Statelor Unite în lupta cu terorismul global, inclusiv în ceea ce privește detenția suspecților străini. Mai multe despre raport, inclusiv ce spune despre Republica Moldova, ascultați în cursul emisiunii. Pe insula indoneziană Sumatra se desfășoară operațiuni de salvare a supraviețuitorilor în urma cutremurului de pământ în care au murit cel puțin 70 de oameni și numeroase clădiri au fost distruse. Cutremurul cu magnitudinea de 6.3 grade a trimis o undă de șoc resimțită și la peste 400 de kilometri depărtare. Comisarul European pentru Extindere a declarat că Serbia ar putea obține statutul de stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană nu mai târziu de începutul anului viitor, dacă va relua cooperarea în problema crimelor de război. Comisarul Olli Rehn a făcut declarația după întrevederea avută azi la Bruxelles cu președintele sârb Boris Tadić. Cooperarea Belgradului cu Tribunalul ONU pentru crime de război în fostă Iugoslavie este o precondiție pusă Serbiei de Uniunea Europeană pentru reluarea convorbirilor de aderare suspendate anul trecut. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat că Statele Unite nu ar fi reușit să explice Moscovei necesitatea amplasării sistemului defensiv antirachetă în Europa. Lavrov a spus că în discuțiile cu autoritățile americane, Rusia nu a obținut, cităm, răspunsuri clare la majoritatea întrebărilor despre acest proiect. Washingtonul susține că planurile să amplaseze în Cehia și Polonia elemente ale scutului antirachetă nu sunt îndreptate împotriva Rusiei, dar Moscova crede contrariul. Rusia a salutat astăzi alegerile parlamentare din Abhazia, spunând că ar fi, cităm, continuarea unei tradiții democratice în regiunea separatistă. Dar Georgia consideră alegerile de duminică nelegitime. Uniunea Europeană și Statele Unite, de asemenea, au spus că nu recunosc aceste alegeri. Fostul ambasador al Republicii Moldova la comunitățile europene de la Bruxelles, Eugen Karpov, a dezmințit într-o declarație publică speculațiile din presă că rechemarea sa ieri printr-un decret al președintelui Vladimir Voronin ar echivala cu o sancțiune.
Situația din punct de vedere juridic este în corespundere cu principiul rotației personalului diplomatic, stipulat în legea Republicii Moldova cu privire la serviciul diplomatic.
Cu toate acestea, Eugen Karpov a spus că este încă în așteptarea unei explicații clare în legătură cu motivele rechemării.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Războiul cuvintelor dintre Chișinău și București a atins în această seară un nou nivel. Într-o declarație preluată de Agenția Informațională de Stat Moldpress, guvernul moldovean susține în premieră că politicile României amenință statalitatea și securitatea națională a Republicii Moldova. În declarația guvernului Tarlev, autoritățile de la București sunt acuzate că au exagerat intenționat cifra cererilor de cetățenie română depuse de moldoveni. Este numită sfidătoare decizia anunțată de președintele român Traian Băsescu ca viitorul centru european de vize gestionat de România să se ocupe și de acordarea cetățeniei române. În aceste condiții, se arată în declarația guvernului moldovean, nedorința autorităților române de a semna cu Republica Moldova tratatul politic de bază și tratatul privind frontiera nu poate fi interpretată decât drept o confirmare a adevăratelor intenții pe care le urmărește conducerea statului vecin. Republica Moldova, se arată mai departe în comunicat, nu acceptă ca viitorul cetățenilor ei să facă obiectul unor jocuri de culise duplicitare și periculoase, care subminează securitatea națională și principiile statalității pentru care s-au sacrificat cetățenii moldoveni. În finalul comunicatului Guvernului Republicii Moldova, executivul de la Chișinău face apel la comunitatea internațională să-și folosească influența asupra României pentru ca aceasta să-și readucă interesele în albia firească a unor relații de bună vecinătate și înțelegere.
La Chișinău, Valentina Ursu a cerut opinia la cal despre această declarație fostului diplomat moldovean Iulian Fruntașu, directorul programului Inițiative Europene de la Fundația Soros din Republica Moldova.
Chișinăul oficial reacționează, după mine, într-o măsură exagerată. Guvernarea comunistă are niște tentative ușor bizare de a contracara niște gesturi de prietenie mai degrabă.
Și în această declarație a Guvernului Republicii Moldova, Chișinăul deplânge nedorința autorităților de la București de a semna cu Republica Moldova tratatul politic de bază și tratatul privind frontiera. Dacă mi-amintesc, în tratatul de bază cele mai vulnerabile puncte rămâneau a fi în ce limbă va fi semnat documentul, Chișinău insista limba moldovenească, Bucureștiul în niciun caz nu cădea de acord și pe de altă parte urma că în preambul să se vorbească despre condamnarea pactului Molotov-Ribbentrop.
Da, păi asta continuă să fie, presupun eu, obstacol în calea, zic eu, normalizării relațiilor moldo-române, dar accentul pe care îl pune guvernul de la Chișinău este cu totul nepotrivit. E venit dintr-o zonă a frustrării. Eu aș merge înainte, m-aș ocupa de niște chestiuni într-adevăr relevante pentru țară. Dacă vrei să construiești o țară democratică și prosperă, nu te concentrezi pe niște chestiuni formale și încerci să pui în lumină, în dezbatere, niște chestiuni identitare care nu te privesc. Guvernarea respectivă nu are nimic în comun cu auto-identificarea cetățenilor.
În această declarație a guvernului se mai spune că Republica Moldova nu acceptă ca viitorul cetățenilor săi să facă obiectul unor jocuri de culise duplicitare și periculoase care subminează securitatea națională și principiile statalității pentru care s-au sacrificat cetățenii moldoveni.
Dacă situația social-politică, economică, Republica Moldova ar fi fost normală, atunci nu existau nici cozile respective la consulată și nici dorința de a dobândi cetățenia română, nu? Și atunci a te posta într-un rol de apărător al identității și a bunăstării cetățeanului moldovean, în condițiile actuale, după mine, e o trișare. Ori, având restanțe atât de mari la capitolul democratizării și eficienței economice, guvernul la Chișinău încearcă pur și simplu să treșeze și să împingă toată situația într-o zonă absolut nebuloasă. Și e o greșeală.
Ar trebui sau nu să reacționeze Bucureștiul la această declarație?
Nu cred că ar trebui să reacționeze în niciun fel.
Atunci să vă întreb cum ar putea să evolueze relațiile dintre Chișinău și București pe viitor.
Vom vedea. În cazul în care guvernul la București va da dovadă de înțelepciune, va trece o perioadă anumită și își vor reveni cumva cei care scriu tot felul de declarații și poate vor vedea situația din altă perspectivă, nu știu. Important este ca și cetățenii români, dar și clasa politică de la București, se înțeleagă foarte bine care este situația în Republica Moldova și faptul că cetățenii moldoveni nu înseamnă și conducerea politică a Republicii Moldova. Și faptul că guvernarea de la Chișinău își asumă niște chestiuni în numele cetățenilor moldoveni, deci este o treșare.
Iulian Fruntașu, directorul programului Inițiative Europene la Fundația Soros din Republica Moldova.
Începând din 26 martie, emisiunea Ora Moldovei va fi înlocuită cu două emisiuni de câte o jumătate de oră, la 7 dimineața și la 7 seara. Ambele se vor numi Moldova la ora 7. Din 26 martie ne veți putea asculta la 7 dimineața pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM. La 7 seara vom emite pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM și pe frecvențele de bandă estică 58 și 67 MHz la Strășeni, 53 și 69 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară va fi reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Aici e Radio Europa Liberă. Aseară, România a anunțat din nou prin vocea ministrului de externe demisionar, Mihai Răzvan Ungureanu, că va deschide cât de curând două noi consulate, la Bălți și la Cahul. Deocamdată, la singura reprezentanță diplomatică română din Moldova, la Chișinău, e în continuare aglomerație, iar profesia ilegală de intermediar de viză înflorește. Așa a constatat corespondenta Europei Libere, Elena Moldoveanu.
După ce am accesat de mai multe ori internetul pentru a-mi face o programare online, așa cum prevede procedura de obținere a vizei de România, astăzi dimineață mi-am pus norocul la încercare și am mers direct la consulatul român de la Chișinău. La ora 10 dimineața, pe lista programărilor erau deja înscrise peste 300 de persoane, care se îmbulzeau în jurul unui gărducean instalat special pentru a ține mulțimea departe de intrarea în sediul consulatului. Puteau să treacă la ghișeu doar cei invitați de un reprezentant al acestei instituții.
Unde e Rotar Alexandru? Intrați! Băț Victor! Munteanu Maria! Ursu Octavian!
Printre cei invitați este și Natalia Klimov. Ea spune că vine aici deja a treia oară și că de fiecare dată îi se refuză să depună actele.
Ne dau șuturi de la un ghișeu la altul și nu mai găsim capătul. Soțul meu este cetățean român. Am adus confirmarea, dar mi s-a spus că nu este scris nicăieri că el e director. Iată, am primit alt document în care e scris că e director și deja mi se spune că nu e bun nici acest act. Prezint un document legalizat de la primăria Onești. Asta doar nu e o instituție de doi bani.
Câțiva oameni veniți din orășelul Ungheni s-au arătat și ei nemulțumiți de faptul că din cauza că nu aveau o copie a pașaportului, au fost nevoiți să aștepte două zile în rând pentru a se reprograma.
Tot atâta lume era și ieri și am mai nici azuță.
De ce oră ieri a fost programat?
La ora 10, numărul 117. Și am intrat ieri la 4 și ne-am întors.
La ce oră sunteți programat?
La ora 10. 310 am.
Și Liliana Răileanu din Sculeni, o localitate rurală de la frontiera moldo-română, s-a arătat nedumerită de faptul că, deși a avut programare dimineață, a trebuit să aștepte până în seară pentru a ajunge la un ghișeu. Ea spune că după ce s-a închis hotarul, a rămas fără venituri, pentru că muncea la piața din Iași.
Iar ne ocupam ca cu fasole, biscuiți mai luam. Când de puțin și de pâine, mâncare făceai, dar mușă acasă, de lucrat nu lucrăm, copiii avem de hrănit, situația e grea dacă nu îi putem duce la România.
O între pe Liliana cum a reușit să-și facă programarea.
Păi 300 de lei, care tot lucrează la computatoare, cum se cheamă, că ne-a pus la rând. Chemarea, am plătit tot scump, e 600 și ceva de mii românești. Am șcaz 1000 de lei cu asta.
Pentru că majoritatea celor cu care am discutat mi-au spus că au reușit să se programeze numai cu ajutorul intermediarilor, am încercat să aflu cum aș putea să iau și eu legătura cu ei. Nu a trebuit să caut mult timp, deoarece numerele lor de telefon sunt afișate pe anunțurile lipite chiar pe stâlpii din fața sediului consulatului. Îl întreb pe Eduard, unul dintre intermediari, dacă mă poate ajuta să obțin viză de România până pe 2 aprilie, când ar trebui să fiu deja la București.
Dacă vreți să vă fac o simplă programare pe site, ci să vă fac fișierul ăsta care trebuie să-i îndeplinit, va costa 150 de lei.
Da, invitații, puteți să-mi faceți.
Da, pot să vă fac 100 de euro cu asta invitație.
Pe de altă parte, șoferii care făceau anterior naveta Chișinău-București intervin și ei pe post de intermediari. Ei spun că în fiecare zi transportă la consulatul de la Odessa câteva sute de moldoveni care pot obține viza în cel mult 10 zile. Secretara unei întreprinderi individuale care prestează astfel de servicii spune că drumul costă tur-retur 400 de lei, iar 25 de euro vor trebui să fie plătiți în Ucraina pentru asigurarea medicală. În plus, spune ea, șoferii le garantează pasagerilor că toți vor fi primiți la consulat.
Câte lume pleacă, toți între aceeași zi trec la ambasadă.
Consulul României în Moldova, Ion Dicu, a refuzat să comenteze în vreun fel situația la care s-a ajuns, subliniind că
viza este în totalitate gratuită.
Majoritatea solicitanților de vize sunt însă de părere că intermediarii nu și-ar fi putut extinde afacerile dacă până acum ar fi fost deschise consulate la Cahul și Bălți.
Dar au fost întâlniri lui Băsescu cu Voronin și trebuia consulatul să fie deschis o secție la Bălți, la Cahul, așa a rămas pe hârtie.
Dar nu asta trebuie să facă, nu București. Niște condiții pentru oameni ca să nu stie să îmbulzească aici săptămâni și zile întregi.
Recent, președintele român Traian Băsescu a explicat că la această situație s-ar fi ajuns pentru că în relația cu Republica Moldova ar exista o problemă reală ce ține, pe de o parte, de capacitatea administrativă, iar pe de altă parte, de relația politică. Autoritățile moldovene refuză deocamdată să comenteze situația creată sau să explice motivele pentru care întârzie deschiderea consulatelor române la Bălți și Cahul. De la Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Ca în fiecare an, Ministerul de Externe al Statelor Unite, Departamentul de Stat, publică un raport despre situația drepturilor omului în lume. Ca și în anii trecuți, Republica Moldova este apreciată și anul acesta destul de pozitiv față de alte țări din fosta Uniune Sovietică, dar este tratată ca o țară divizată. În situația din Transnistria fiind descrisă separat și fiind considerată mult mai proastă.
În general, se spune în introducerea capitolului despre Moldova, autoritățile respectă drepturile omului, dar există probleme în unele domenii. Sunt citate cazuri de maltratare a deținuților, condițiile proaste din închisori, urmărirea ilegală a unor figuri publice, traficul de persoane și așa mai departe. De o atenție specială se bucură fostul ministru moldovean al apărării, Valeriu Pasat. Deși în Moldova nu există deținuți politici, unii observatori spun că procesul lui Pasat a fost influențat politic, se arată în raport. Datele principale ale acestui caz ni le reamintește Valeriu Cațer.
Fostul ministru al apărării, iar mai târziu șef al Serviciului de Informații și Securitate, Valeriu Pasat, se află în detenție începând de pe data de 11 martie 2005, când a fost arestat în aeroportul Chișinău. Atunci lui Pasat i s-a incriminat un prejudiciu de câteva zeci de milioane de dolari pe care l-ar fi adus statului de pe urma tranzacției cu cele 21 de avioane MiG-29 care au fost vândute guvernului american, precum și o tranzacție pretins frauduloasă cu sisteme de luptă Uragan, fapte pentru care Pasat a fost condamnat într-o primă instanță la 10 ani privațiune de libertate. Curtea de apel l-a achitat pe Valeriu Pasat în cazul migurilor, însă a lăsat în vigoare sentința ce a fost aplicată pentru tranzacția cu lansatoarele de rachete Uragan. Apărarea fostului ministru a atacat și această decizie la Curtea Supremă de Justiție, audierile în cazul Pasat urmând a fi reluate pe data de 20 martie. Avocații lui Pasat solicită de asemenea eliberarea imediată din chiar sala de judecată a clientului lor, care ar beneficia, în opinia apărării, de condițiile unui decret de amnestiere a celor condamnați la mai puțin de 7 ani de detenție. Pe de altă parte, Procuratura Generală a atacat în recurs decizia prin care Curtea de Apel l-a achitat în lipsă de probe pe Passat pentru vânzarea migurilor, reducându-i termenul de detenție la jumătate. Între timp, lui Valeriu Passat i s-au mai intentat două dosare penale, unul pentru o presupusă tentativă de lovitură de stat și pregătire a unui asasinat, iar cel de-al doilea pentru trafic de arme. Însuși Valeriu Passat se declară nevinovat și afirmă că este persecutat pe motive politice, pentru colaborare cu opoziția în timpul alegerilor parlamentare din 2005, perioadă în care era consilier pe probleme de securitate a lui Anatoli Ciubais, șeful gigantului energetic rusesc RAOES. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Vom reveni la raportul Departamentului de Stat American, la concluziile lui despre alte țări, în partea a doua a emisiunii.
În vreme ce vinurile moldovene se pregătesc să revină pe piața rusă, pierd o altă piață, a treia ca importanță pentru vinificatorii moldoveni. Autoritățile din Belarus au confirmat blocarea importurilor de vin îmbuteliat din Moldova. De ce, ne spune Valeria Vițu.
Reprezentanții Ministerului Comerțului de la Minsk au confirmat astăzi că importul vinurilor îmbuteliate a fost interzis pe motiv că Republica Moldova refuză să reia exportul vinurilor în vrac pentru întreprinderile din Belarus. Importatorii de la Minsk au fost deja informați despre această decizie, ei urmând să-și caute parteneri în alte state. Până la această oră nu am reușit să obținem un comentariu de la oficialii de la Agenția de Stat Moldova Vin pe marginea interdicției impuse de către autoritățile de la Minsk. Doar șeful serviciului de presă de la agenție, Iurie Mudrea, ne-a spus:
la moment nu vă pot răspunde la întrebare.
Ca urmare a interdicției impuse și de Belarus după Federația Rusă, vinificatorii moldoveni au creat un comitet anticrize pentru a-și soluționa problemele grave cu care se confruntă. Iată ce ne-a declarat astăzi Gheorghe Cozu, președintele Uniunii Exportatorilor de Vin din Republica Moldova.
S-a mai pierdut o piață și noi am făcut adresări către toate instanțele, președintele, prim-ministru, Parlamentul Moldova Vin. Solicităm răzăc întâlnire ca să discutăm, pentru că sunt mai multe probleme, nu numai Belarusia, în deopște principiul livrarea sau realizarea în vrac, problemele cu repatrierea valutei, problemele cu creditele, etc. Deci, cum ar Belarusia decizie că ne permit, va fi reluat imediat.
După Rusia și Ucraina, Belarusul este a treia piață de desfacere pentru vinurile moldovenești. Doar anul trecut, importatorii din această țară au cumpărat produse alcoolice moldovenești în valoare de 36 de milioane de dolari, inclusiv vinuri îmbuteliate, aproape 17 milioane de dolari, și vin materie primă, adică vin în vrac, 16 milioane de dolari. Vinificatorii s-au arătat nemulțumiți de criza creată din sfera vitivinicolă, mai ales când principala piață de desfacere, Rusia, rămâne a fi blocată. Mihai Măciucă, directorul combinatului de vinuri Milești Mici.
N-am fost destul de bine orientat spre alte piețe și s-a întors careva producție din Federația Rusă înapoi. Era o gamă de produse care era destinată pentru Federația Rusă. Și
dar cam cât exportați în Rusia?
De la 90%. Dacă să vorbim în unități monetare, era cu mult mai puțin, era cred că undeva 70%, deoarece alte piețe cu prețuri destul de convenabile pentru noi acopereau rentabilitatea care nu avem pe piața Federației Rusă.
L-am întrebat pe analistul economic Viorel Chivriga de la Institutul de Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul ce măsuri ar trebui luate pentru a depăși această criză.
Ar fi cu mult mai corect ca să apară un mecanism de verificare, deci, a materialului brut. Eu aș vorbi de vinurile în vrac ca material brut.
Și credeți că autoritățile ar putea acum cumva depăși această situație, această criză?
Foarte dificil de a spune dacă pot. Dacă a apărut de acum o notă din partea părții Belarusie cu privire la sistarea importurilor de băuturi alcoolice îmbuteliate, de acum eu văd că e o problemă de acum destul de mare.
Viorel Chivriga e de părere că producătorii moldoveni ar trebui totuși să atragă o atenție sporită calității vinului propus spre export.
În condițiile când anume toate întreprinderile de vinificație, inclusiv acele care produc pentru a exporta în Republica Belarus, deci se confruntă cu mari probleme, mi se pare că e o mișcare prea bruscă pentru ei. Există de acum un punct de reper și acest punct de reper e anume, deci, perioada în care a fost stat exportul de produse vinicole pentru a atrage o atenție deosebit de mare, anume calitate. Deci fără o calitate și nu numai la produsele vinicole, la toate produsele din agricultură, practic noi nu mai avem un viitor.
Precizăm că în jur de 350 de vinificatori moldoveni se vor reuni la 17 martie în cadrul Congresului Extraordinar al Uniunii Oenologilor pentru a discuta situația creată în ramura vitivinicolă. La ședință vor fi puse în discuție probleme ce țin de reluare exporturilor de vinuri pe piața rusă și belarusă, ridicarea restricțiilor la livrarea vinului în vrac, asigurarea sectorului vitivinicol cu cadre și stabilirea unui dialog cu autoritățile. Amintim că pierderile de pe urma interdicției la importul de vinuri moldovenești în Rusia, impusă acum aproape un an, se ridică la sute de milioane de dolari. Importul vinului moldovenesc în Rusia a fost sistat pe motiv că ar fi de calitate proastă și ar conține pesticide și metale grele, periculoase pentru sănătate. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
La Chișinău, Consiliul Coordonator al Audio-Vizualului a anunțat sancțiuni pentru posturile de radio și televiziune. Printre cele mai frecvente încălcări s-au numărat nerespectarea cotei de emisiuni produse acasă în Moldova și felul cum se difuzează reclamele. Valeriu Cațăr.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului a sancționat azi cu avertismente publice toate, fără nicio excepție, cele 12 posturi monitorizate, inclusiv posturile naționale de radio și TV, Radio Moldova și Moldova 1. Rezultatele monitorizării atestă că televiziunea și radioul național n-au respectat propria grilă de emisie și, pe deasupra, au comis încălcări la capitolul publicitate, difuzând reclamă mascată, neînsoțită de avertismentele prevăzute în lege sau peste limitele legale. Reprezentanții celor două posturi au încercat să se justifice. Iată ce a declarat, de exemplu, directorul Radio Moldova, Victor Tăbârță.
În ziua aceasta a avut loc ședința în plena Parlamentului și vrem, nu vrem, noi încălcăm într-o fel grila noastră de emisii. Chiar și la cota emisiunilor proprii, caracter informativ și analitic, difuzate în limba de stat, sunt diverse de procentaj, pentru că în ziua aceea multe emisiuni de limba rusă, două buletini de știri au picat, au picat și de limba de stat.
La rândul său, Adela Raileanu, directorul Moldova 1, a spus că rezultatele monitorizării nu reflectă realitatea, pentru că monitorizarea ar fi fost realizată în baza unei grile învechite, prezentată Consiliului, pe vremea când postul național de televiziune era încă unul de stat și nu public. Directorul Moldova 1 s-a arătat nedumerită de ce Consiliul n-a solicitat noile grile de emisie. Aceste afirmații au provocat un schimb de replici între Adela Raileanu și unul dintre membrii CCA, Vlad Țurcanu.
Cea mai mare plăcere oferim aceste grile, se păstrează toate, inclusiv cea în care se referă la monitorizare, o am aici la îndemână și puteți verifica și dumneavoastră. Nu este o problemă.
Din ce am înțeles eu,
televiziunea publică
a emis pentru cetățenii Republicii Moldova programe care nu au fost avizate de Consiliu. Lucrul ăsta mi se pare grav, atât mai mult cât instituția publică e un exemplu pentru ceilalți radiodifuzori.
Cele mai aprinse discuții s-au desfășurat însă pe marginea activității posturilor comerciale de radio și TV, acuzate că nu și respectă angajamentul de a difuza un volum mai mare de programe proprii de producție autohtonă în limba de stat, angajamente pe care și le-au asumat atunci când au obținut licența de emisie. Administratorii posturilor comerciale au replicat că a trecut prea puțină vreme din momentul în care noul cod al audiovizualului a intrat în vigoare și n-au reușit pur și simplu să-și modifice structura programelor. Vicedirectorul postului TV7, Grigore Cazacu.
Noi, la 1 martie, avem abia un an de când ne-am lansat. Deci, în mod normal, să acceptă un an pentru pregătire pentru lansare. Am început mai devreme, datorită faptului că era echipa formată. Deci, noi n-am mai așteptat anul respectiv pentru a ne pregăti. Însă, pe parcursul anului, am acumulat anumite idei, anumite proiecte care acum sunt în lucru. Deci, emisiunile care au fost prezentate la momentul obținerii licenței au fost revăzute, deja în corespundere cu normele noului cod și noi pregătim alt proiect.
Argumentele aduse le-au părut însă membrilor CCA tardive, iar justificările întârziate, așa încât posturile monitorizate au fost rând pe rând sancționate cu avertizări și amenințate că vor fi și amendate dacă nu se vor grăbi să aplice litera legii în tocmai. Într-o declarație făcută Europei Libere după încheierea ședinței, Vlad Țurcanu s-a arătat de altfel bucuros că și ceilalți membri ai CCA au renunțat la rezervele pe care le-ar fi avut anterior în ceea ce privește aplicarea unor sancțiuni drastice.
Din fericire am observat că în rândul colegilor mei există mai multă înțelegere decât în urmă cu 2-3 luni, să spunem, în ideea de a nu aplica duble standarde, pentru că au fost situații în care noi am sancționat radiodifuzori mici și I-am iertat pe cei care contează cu adevărat în audiovizualul nostru, care dețin multe frecvențe, care au un real impact asupra telespectatorilor și a ascultătorilor. În această ședință am dorit să arătăm prin sancțiunile pe care le-am aplicat că CCA nu mai este dispus să aștepte luni întregi, ani întregi, până când niște radiodifuzori importanți să se conformeze acestor rigori despre care vorbesc.
CCA a obligat de altfel recent posturile de radio și TV să facă publice în propriile programe sancțiunile care le sunt administrate. Președintele Consiliului, Corneliu Mihalache, ne-a precizat că membrii CCA nu caută să mai lipsească pe cineva de licența de emisie, ci numai să repare în acest fel situația din audiovizualul moldovenesc. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei, emisiune a Europei Libere, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Prima femeie cosmonaut din lume împlinește 70 de ani. Au moldovenii nevoie de avocat în integrarea europeană? Acestea sunt doar două din temele la care ne vom opri pe larg după buletinul de știri de la jumătatea emisiunii.